ขอให้นั่งขัดสมาธินี่อิริยาบถที่เราถนัดจะวางมือวางขาอย่างไรก็ไม่สำคัญนักสำคัญที่เรานั่งในอิริยาบถที่เรานิ่งได้เพราะความนิ่งของร่างกายก็ส่งผลช่วยให้จิตใจได้น้อมเข้าไปสู่ความนิ่งได้ด้วยต้องการอิริยาบถที่เรารู้สึกเป็นตัวของตัวเป็นที่พึ่งของตนคือไม่พิงสิ่งใดไม่อาศัยสิ่งนอกตัวเราเลยมันเป็นการรับผิดชอบร่างกายอยู่ในปัจจุบันหลักการใหญ่ก็คือนั่งให้ลักษณะที่มีความพอดีระหว่างความตั้งใจและความผ่อนคลายโดยปกติคนเราเวลาตั้งใจมากจะไม่ผ่อนคลายจะเครียดและเวลาผ่อนคลายจะไม่มีความตั้งใจจะขี้เกียจนั้นความทางสายกลางอยู่ตรงไหนเป็นสิ่งที่เราแต่ละคนต้องศึกษาในการภาวนาเราต้องเข้าใจในจุดประสงค์เข้าใจในวิธีการแต่ที่สำคัญมากนั่นก็คือเราต้องมีเครื่องดลบันดาลใจที่สนับสนุนการทำความเพียรอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเพราะในเบื้องต้นนี่จะยากต้องใช้ความอดทนและความใจเย็นพอสมควรนี่เราจะอดทนได้เราจะใจเย็นได้จะสู้ได้เพราะเราเชื่อว่าคุ้มค่าความลำบากทุกอย่างในชีวิตเราเราจะทนได้หรือทนไม่ได้ก็อยู่ที่ฉันทะหรือความพอใจอยู่ที่เราเห็นว่าถึงจะลำบากในระยะสั้นในระยะยาวสมควรคุ้มค่าในการที่คนเราจะดำเนินชีวิตอย่างไม่เป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์ให้น้อยที่สุดและมีความสุขเป็นที่พึ่งทางใจไม่มีทางเลือกไม่มีทางอื่นเราต้องฝึกจิตเพราะความทุกข์กับความสุขอยู่ที่จิตใจไม่ฝึกจิตใจจะมีความสุขได้ไหมได้แต่ได้น้อยกว่าที่เราควรจะได้แล้วก็เป็นความสุขที่เปราะบางมากเป็นความสุขที่หายจากชีวิตเราได้ทุกเวลานาทีความสุขที่อาศัยสิ่งนอกตัวเป็นความสุขที่ไว้ใจไม่ได้แต่ความสุขที่ไว้ใจได้ก็ความสุขที่เกิดจากจิตที่ฝึกดีแล้วจิตที่มีวุฒิภาวะจิตที่มีคุณภาพประสิทธิภาพจิตที่มีสุขภาพดีนี่ก็คืองานงานชีวิตโดยแท้นั้นในการนั่งสมาธิแต่ละครั้งเราต้องสำรวจความพร้อมและความหรือกำลังใจบางคนก็เอาคำว่าไม่พร้อมเป็นข้ออ้างเลยว่ายังไม่พร้อมแต่ความไม่พร้อมนั้นก็เปลี่ยนเป็นความพร้อมได้ถ้าเราใช้เวลาคิดพิจารณาสักหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะในโทษหรือความทุกข์ ที่เกิดขึ้นจากการไม่ทำและความสุขความเจริญที่เกิดจากการทำทุกวันนี้คนเราเป็นทุกข์เพราะความคิดเพราะคิดมากไม่รู้จักบริหารความคิดไม่รู้จักปล่อยวางความคิดและไม่มีสถาบันการศึกษาที่ไหนที่จะสอนวิธีนี้จะสอนวิชาการบริหารจิตใจตัวเองแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนตั้ง 2,600 ปีแล้วจนเรานั่งในอิริยาบถที่ลมหายใจสะดวกแต่ลมหายใจขัดแต่ต้องปรับอิริยาบถไม่ ต้องรู้สึกว่าเราไม่ใช่ว่าเราหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเป็นหน้าที่ของกายเป็นธรรมชาติของกายเรื่องนี้ดูได้จากการนอนหลับการนอนในขณะที่เรานอนหลับเราก็ไม่รู้เรื่องว่าหายใจหรือไม่หายใจแต่ร่างกายมันก็ทำหน้าที่ของมันเหมือนเดิมนั้นเพื่อทำการคุ้นเคยกับกายของเราคุ้นเคยกับลมหายใจซึ่งเป็นศูนย์หนึ่งของกายเราเริ่มต้นด้วยการกำหนดและการรับรู้รับทราบความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายพร้อมกับลมหายใจเข้าความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายพร้อมกับลมหายใจออกเป็นการรู้จักอยู่กับลมหายใจอย่างสบายๆถ้าเราแบ่งกายออกไปเป็น4ส่วนส่วนแรกคือศีรษะกับคอขณะที่หายใจเข้าพยายามรับรู้ต่อความรู้สึกต่างๆในศีรษะและคอหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ไม่ต้องนึกเป็นภาพสักแต่ว่ารู้สิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เป็นสิ่งที่ปกติเราไม่ค่อยได้สนใจคนเราทำอะไรโดยไรเพื่อกายตกแต่งกายหาเครื่องตกแต่งกายเยอะแยะสนใจว่าสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อแต่กายจริงเราไม่รู้จักเอากายจริงก็คือความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันส่วนที่สองของกายก็คือไหล่แขนมือนิ้วมือให้ใจเข้าให้รับรู้ต่อความรู้สึกต่างๆหายใจออกส่วนที่สามคือลำตัวได้รับรู้ด้วยการยุบการพองของร่างกายพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ที่หน้าอกที่ท้องที่หลังส่วนที่สี่ ส่วนที่4คือกายตั้งแต่สะโพกลงไปขาทั้งสองเท้านิ้วเท้าความรู้สึกที่กายสัมผัสกับพื้นความรู้สึกในหัวเข่ารู้สึกในน่องพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกขั้นที่5เรารับรู้ต่อร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกรักษาความพอดีระหว่างความตั้งใจและความผ่อนคลายเช็คอิริยาบถว่าเราอย่างนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งไหมปรับอิริยาบถให้ถูกต้องตามหลักให้เห็นความสบายในการมีสติอยู่ในปัจจุบันกับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้เลือกสิ่งใดไม่ได้โฟกัสตรงจุดใดจุดหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกบางทีจะมีความรู้สึกในศีรษะมั่งในแขนมั่งลำตัวมั่งขามั่งรับรู้รับทราบเราจะเห็นความเกิดดับในเบื้องต้นว่าอาการของกายเกิดที่ตรงนั่นตรงนี้เกิดแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่คือกายนี่ถ้าเราต้องการทำอีกรอบหนึ่งก็เริ่มที่ส่วนที่หนึ่งศีรษะกับคอส่วนที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สี่กายเชิงล่างส่วนที่ห้าคอที่ห้าคือกายทั้งหมดแต่ถ้าจิตใจเราไม่ฝุ่งซ่านมากสามารถอยู่กับการกำหนดอาการของกายอยู่ในปัจจุบันพร้อมกับลมหายใจต่อไปเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายเป็นที่ศึกษาเป็นที่กำหนดลมหายใจในขั้นละเอียดส่วนมากนักภาวนาจะชอบอยู่กับลมหายใจที่ปลายจมูกริมฝีปากเราเลือกจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดแล้วก็ตั้งสติไว้ตรงจุดนั้นเหมือนผู้เฝ้าประตูไม่ต้องสนใจว่าลมหายใจเข้าสู่กายไปตรงไหนออกจากกายไปไหนแต่จิตใจของเรากำหน อยู่ที่จุดที่ลมหายใจสัมผัสทีนี้เราจะอยู่กับลมหายใจตรงจุดนี้ก็มีหลายวิธีหรืออุบายหนึ่งถ้าเราทำได้แล้วก็อยู่กับการสัมผัสของลมรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งเราอาจจะแบ่งลมหายใจออกเป็นเบื้องต้นท่ามกลางตอนปลายหายใจเข้าเราก็ตั้งใจอย่างผ่อนคลายตอนกลางของลมหายใจแล้วก็ตั้งใจอย่างผ่อนคลายตอนท้ายของลมหายใจเข้าแล้วก็ตั้งใจอย่างผ่อนคลายรู้ตัวอยู่หายใจออกก็เหมือนกันตอนลมหายใจเราก็มีสติตั้งใจอย่างผ่อนคลายตอนกลางก็ตั้งใจอย่างผ่อนคลายแล้วตอนปลายลมหายใจออกก็ตั้งใจอย่างผ่อนคลายรู้ตัวเรียกว่าตื่นรู้นี่คือการภาวนาเราเอาหนึ่งลมหายใจไม่ได้เอาเวลายาวนานตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งลมหายใจอย่างสติไม่ขาดเลยหนึ่งลมหายใจเข้าแล้วหนึ่งลมหายใจออกแล้วก็ตั้งต้นใหม่ทุกครั้งที่เราเริ่มหายใจเข้าก็ถือว่าเป็นการตั้งต้นใหม่นักภาวนาหลายท่านก็ชอบใช้คำบริกรรมควบคู่กับการกำหนดลมหายใจเช่นหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกก็บริกรรมว่าโทก็เป็นกุศโลบายเป็นวิธีชักนำจิตใจให้อยู่กับลมหายใจถ้าการอยู่กับการสัมผัสอย่างเดียวไม่พอที่จะให้จิตใจผูกพันกับลมหายใจอีกวิธีหนึ่งคือการนับลมหายใจการนับลมหายใจมีหลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่ดีวิธีหนึ่งก็คือหายใจเข้าแล้วนึกว่า1หายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2หายใจเข้า3หายใจออก3หายใจเข้า4หายใจออก4หายใจออกหายใจเข้า5หายใจออก5ทีนี้ถ้าเราเผลอลืมหลงก่อนที่จะถึง5ต้องเริ่มต้นใหม่ต้องให้ครบไม่ให้เผลอเลยถ้าได้ถึง5แล้วเริ่มต้นใหม่นับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5แล้วก็เพิ่มอีกข้อหนึ่งเป็น6 6นี่ในระหว่าง วางการนับ1ถึง6แต่เผลอลืมหลงต้องตั้งต้นใหม่เลยโดยการเริ่มนับ1ถึง5อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราได้1ถึง5ไม่เผลอ1ถึง6ไม่เผลอก็เริ่มนับ1ถึง7ได้1ถึง7แล้วก็นับ1ถึง8ถ้า1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8ได้เลยไม่เผลอก็เริ่มนับ1ถึง9และสุดท้ายก็1ถึง10นั้นเราก็ตั้งเป้าให้กับตัวเองเหมือนเป็นกีฬาหนึ่งว่าเราต้องได้นะต้องนับ1ถึง5แล้วก็1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10 1รอบโดยไม่เผลอเลยเนี่ยจะมีความสนุกในการท้าด้วยเองและวิธีนับลมหายใจจะดีที่เราสามารถเห็นความก้าวหน้าของตัวเองได้ชัดถ้าเราได้ตลอดถึง1รอบเราก็ตั้งเป้าต่อไปว่า2รอบแล้ว3รอบถ้านับลมหายใจได้ถึง3รอบโดยจิตไม่วอกแวกไม่หลงเลยสติของเราก็จะตั้งมั่นพอสมควรแล้วจากนั้นเราไม่ต้องนับอีกแล้วเราก็มาอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจที่ปลายจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งในกายที่เราสามารถกำหนดลมหายใจได้อย่างสบายต้องมีทั้งความชัดและความสบายอยู่ตรงจุดนั้น